Takže ještě vás znovu zdravím, je to prostě skvělý. A můžu říct tolik, že si cením toho jakoby vaší vytrvalosti a vaší snahy do něčeho proniknout, protože v každém z nás je kus takové lenosti, pohodlnosti a nejlépe, kdyby to nestálo žádné úsilí, ale jak známo, co nic nestojí, tak za nic nestojí a toho, čeho si nejvíc ceníme, tak za to prostě platíme draze. Jo. Takže já zase musím říct, že tím, že jsem byl jakoby napřed v tom prostudování tématu Duch svatý nebo křest Duchu svatém, tak jsem se hodně věcí dozvěděl a je vám to zajímavé, když, já nevím, kdybyste měli mluvit o lásce nebo měli jste mluvit o své babičce, kterou jakoby důvěrně znáte, tak mě to připadá, když máme mluvit o Duchu svatém. On je tady s námi, nepochybně, my tomu nejenom věříme, ale nějakým způsobem to vnímáme. Takže ta první část bude jakoby o Duchu svatém, co o tom mluví Starý zákon, Nový zákon, co se tam dočítáme a něco potom o té praxi nebo o té teologii, která s tím souvisí. Co si o tom myslí jednotlivé církve? Všichni si myslí, že mají pravdu, ale přece jenom podívejme se potom společně do Bible, do Nového i Starého zákona. Začnu jenom krátce svoji vlastní zkušenost se křtem v Duchu svatém. V podstatě já jsem byl takový vychovávaný v tradiční církvi, takže pojem křest Duchu svatém, to bylo takové jakoby skoro sprosté slovo. To se říkalo, to je záležitost těch sektářů, to je záležitost těch letničářů nebo letničních. A v podstatě moje vlastní pýcha a jak řeknu, takové nějaké bariéry, které byly ve mně, bránily tomu, abych šel dál v tom. To neznamená, že bych neměl žádnou zkušenost s Duchem svatým, ale neprožil jsem křest Duchu svatém. Potom, vlastně, když mi bylo 20, tak krátce potom, co jsem se odevzdal Ježíši, když jsem se rozhodl, že mu celé chci patřit, nejenom věřit v něj, že existuje, ale že chci mu náležet, tak mě říkali, tak už si prožil křest Duchu svatém? Ještě ne. Tak se za mě modlili a pak jsem čekal, že mnou něco projede, škubne, svalí, nic takového se nestalo, mírně mě bolela hlava, bylo to asi v půl druhé, jakoby nad ránem a už bylo taková trošku delší modlitevní. A pak mě říkali, jakoby vnímám, že tě pokřtil Duch svatý, že přišel, že do tebe jakoby vstoupil a tak začni mluvit jakoby těmi cizími jazyky, tou glosolálí. A to se rozmluvíš, tu slovní zásobu prý jakoby získáš. No, neměl jsem moc jako představu, jak to prostě funguje, ale skutečně jsem se potom jakoby rozmluvil a vnímal jsem, že předtím jsem chodil jakoby po schodišti a pak jsem jel výtahem. Najednou bylo tam taková potrubní pošta mezi mnou a Bohem a vnímal jsem, těžko se to dá zhmotnit, vyčíslit, statisticky vykalkulovat. To spojení s Bohem bylo násobně jakoby kvalitou, bylo daleko rychlejší, přímější a mluvil jsem ne teda česky, ne asi žádným mým známým jako jazykem, ale vím, že dneska třeba o jednom bratrovi, který mě rozumí. Modlíme se a on rozumí, on ví, co říkám. Což teda není úplně jakoby zase jako vždycky nejlepší, protože on ví víc, než já v tu chvíli. Jo? Tak nevím, jestli opravdu všechno ví, ale zřejmě jakoby vnímá hodně. Cože? Taky občas. Jo, takhle. Ne, jestli, já jsem rozuměl, jestli chodívá do sboru. No. Takže to je potom, je to, takže asi tolik jakoby moje osobní zkušenost a nebylo to rozhodně jakoby první zkušenost s Duchem svatým, celé to spasení a to hledání a modlitby, to všechno byla záležitost Ducha svatého, ale potom přišla nějaká konkrétní zkušenost. Jo? Takže když se vás zeptá, jestli jak často nakupujete auta, tak já jsme jeli takhle kolem nějakého autosalonu a jsem říkal, tak tady jsme zatím nenakupovali nikdy. Jo? Tak rozumíte, těch zkušeností zřejmě nebude tolik, takže to bude pár takových jakoby momentů, kdy koupíte něco jakoby hodně drahého, jo? Takže na to si pamatujete. Takže to jsou takové důležité zkušenosti, to neznamená, že bychom autem nejezdili, ale těch koupí je jenom několik v životě. A jedna, takže to takhle jako přirovnám, ten křest Duchem Svatým je to taková významná zkušenost s Duchem Svatým. Tak. A protože čas běží a jsme po obědě. Jo? Jak víš, že to má nový. Takže pojďme se podívat na práci Ducha Svatého. Zvláštní a zajímavé je při tom mém studiu bylo, že opravdu Duch Svatý jako jeden ze tří provázků, které jsem si tady nachystal, bylo na počátku. Hnedka na začátku byl jeden ze tří. Čteme v Genezi, na počátku stvořil Bůh, takže to je ten jeden provázek, tam byl nebe a zemi a tak dále, a vznášel se nad vodami kdo? Duch Boží, ano. A takže tam máme další provázek. Někteří překladatelé překládají jakoby gramaticky správně, ale fakticky se zdá, většina si myslí, že tomu špatně rozumí vítr. Že tam vanul Hospodinův nebo Boží vítr. Protože ruach, hebrejsky ruach, řecky pneuma, to jsou pneumatiky a pneumatologie prostě tak dále. Pneuma a ruach vlastně znamená duch, dech i vítr. Ale většina překladatelů si myslí, že jde skutečně o ducha Hospodinova, ducha Božího. Takže tam byl, předpokládáme, že tam byl tady tento provázek, že tam byl ten Duch Svatý. A u Jana na začátku čteme, že na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh a to byl vlastně ten Ježíš, to se potom dovídáme dál. Tak, a takže to jsou vlastně tři provázky vlastně v jednom, které se nám táhnou dál a dál. A zase předpokládejme, že vlastně překládáme správně a Duch Boží, ne vítr, vítr se nevznášel nad vodami, ale Duch Boží. Jo, takže tam byli, ti aktéři byli konkrétní osoby, takže se tam popisuje aktér, kdo co dělal. A i když v té chvíli ten Duch Boží byl jakoby pasivní, on se vznášel, on už se připravoval na další činnost, která mu bude určena. A takže to jsem vlastně říkal, hebrejský ruach, duch, dech, vítr. Není vždycky úplně v Bibli jasné, jak se to přeloží, podle souvislosti. A to pneuma vlastně je obdoba, zhruba ten rozsah, význam těch slov je podobný. Takže tam jakoby není žádná různice. Tak, a dostáváme se na konec Bible a tam je taky řeč o duchu. Jo, a právě tam je ta varianta řecká, to znamená pneuma. Jo, ale pro nás to není podstatné. Duch praví, a duch i nevěsta praví přijď. Ta nevěsta, to jsme my, to je církev. Duch, jasné, to je ta osoba, to je Boží trojice. A vlastně říká Ježíš, ano, přijdu brzo. Takže na začátku i na konci je Duch Svatý, ale přece jenom je tady nějaká ještě časová nějaká, řeknu, úsečka. Ano, já to teďka si ukážu bez mikrofonu.
Řekněme, že teologové mluví o nějakých třech, tak třech etapách. To je, řekněme, etapa stvoření. Jakoby tu největší, tak já si tady přece, jo. Jako kdyby v té první etapě byl největším aktérem jakoby ten otec. Otec Bůh nebo Hospodin. Je to něco, jako kdyby běželi tři maraton. Všichni tři běží, ale každý má jakoby, po každý je na špici jakoby někdo jiný. To jsem jakoby dal tři kostky. Každá je jiná a přesto jsou ve stejného materiálu a používají se jakoby podobně, ale jsou jiné. Otec, Syn, jsem říkal, jakoby, že za nás zemřel, a Duch Svatý, který jakoby se rozptýlil jakoby na všechny. A ten maraton jakoby běžel i časově. Z hlediska našeho pojetí bavíme se, představme si, že mravenec vysvětluje, jak funguje kůň. Prostě my jsme na nějaké úrovni poznání a je pro nás obtížné vysvětlit, jak je možné, že tři jsou jedno a jedna jsou tři
a mluvíme o jediném Bohu a nemluvíme o politeismu, to znamená více bozích. Takže máme jednu osobu Otec, jednu Syn a jeden Duch Svatý, ale oni se jakoby projevují v určitých etapách. Takže od stvoření až někde po narození Ježíše jakoby měl největší roli a největší úlohu Otec. Potom, to je jakoby kratší, to je nějakých 35 let, je Syn, jakoby Ježíš, a potom dlouhá, dlouhá etapa, dlouho očekávaná, vysvětlíme si, že v Biblii je to, všechno to je jakoby očekáváno, že přijde etapa Ducha Svatého, že to bude ten mesiářský věk, kdy dojde k totální obnově všeho. Úplně všeho, to, co bylo na začátku zkaženo díky tomu, že Adam s Evou zřešili. Takže potom přichází etapa, jakoby, etapa Ducha Svatého. Ale co je zvláštní, že ten Duch Svatý se tam táhne jakoby ta nit od začátku až do konce. On, ten stejný Duch Svatý se vznášel na začátku, bude na konci. On dával ducha prorokům, on vlastně sestoupil na Ježíše, to víme, že na něj sestoupil, když byl pokřtěn, tak v podobě holubice. Tak. A stejný Duch Svatý působil skrze Jana Křtitele, sestoupil na učedníky a vyzbrojoval a tak dále. A pak se dostal vlastně až k nám. Jo. Takže se pohybujeme v nějakých časových úsecích, ale zároveň vlastně oni jsou jakoby tři zároveň. Jo. Takže když se potom dočteme třeba v Izajáši, o tom, že Hospodin vykupitel přichází a že jeho duch nevím, na nás spočíne a tak dále. Takže mluvíme zároveň o Hospodinu, zároveň o Ježíši a zároveň o Duchu Svatém. Prostě to je ten vlastně ten bod, kde se nám potkávají všichni tři. Jak když máte tři prostě roviny, máte podlahu, jednu, druhou, třetí a to jsou prostě určité momenty, kde máme zároveň tři. Ale pak jsou jakoby etapy nebo části, které se týkají převážně jednoho. Tak jenom, abychom si ujasnili vlastně, jak se věci mají. Takže pojďme dál. V podstatě ta přirovnání jsou ještě taková, že je to jako kdyby tři osoby bydlely v jedné místnosti a mají tam věci a my nevíme úplně přesně, my víme přibližně, jak to mají, ale ne úplně přesně. My s určitou pravděpodobností se můžeme domnívat, ale vlastně jsou tři v jednom a jeden ve třech. Jo? Takže pořád se pohybujeme na takovém jakoby tenkém ledě, ale věříme, že je to asi nejbližší tomu té realitě. Takže některé činnosti provádí společně, některé prostě dělají odděleně. Pojďme se prvně podívat na Ducha Svatého vlastně ve Starém zákoně. Ve Starém zákoně mluvíme nejčastěji o Duchu Hospodinově. Ruach vlastně, a to je tam JHWH. Jo? Zřejmě se to čte Jahve, ale možná také Jah nebo Jahu, nevíme úplně přesně, protože samohláskové čtení není jakoby jasné. Takže Ruach Adonai se to vlastně čte, ale je tam Ruach, jakoby Duch Hospodinův. V češtině jméno Hospodin znamená co? Pán. Hospodin rovná se pán, to zřejmě ten Konstantin s tím zřejmě přišel. Gospod nebo Hospodin vlastně znamená pán, hospodář, vlastník. To stejný v angličtině. Lord znamená, prostě máte řadu vesnic a on je jejich pánem. Tak a teďka, co je zajímavé, řekněme si ještě něco o tom prvním provázku, o Hospodinu. My ho označujeme jako pána, jakoby hospodina, majitele, ale to v tento jsem, který jsem, když se představil vlastně Hospodin Mojžíši ve druhé kapitole, druhé Mojžíšovi, tak říká vlastně jsem ten, který dává bytí. Takže nejenom, že jsem, který jsem, ale dávám bytí. Jo? takže taková písnička Life is life, jo, že prostě život je to, co se hýbe, nebo to se těžko jako překládá, tak to stejné z té hebrejštiny se obtížně překládá, ale je to víc, než že je, že existuje, že je všude, že je v nás, že byl a byl, je a bude, ale on dává bytí. Jako je to aktivní forma. To znamená, vlastně duch Hospodinův, to je duch, který dává život. Jo, který, takže Hospodin dává ducha. Jo, a který prostě něco tvoří. V Novém zákoně se dočítáme u Jana hodně o Duchu svatém. Tady 14. a 16. kapitola o utišiteli, zastánci, duchu pravdy, učiteli a další věci. A potom hodně u apoštola Pavla v Římanům. Duch synovství, duch života, potom v Židům duch milosti. A ve Skutcích, tam je několik míst, známe druhou kapitolu, pak se na to podíváme společně. Jo? 11. kapitola, 19. kapitola, tam už se mluví o Duchu svatém. Tam prostě se popisují skutečnosti. Někdo šel a kázal v Samařii Filip a sestoupil na ně Duch svatý. A oni poznali, že je to Duch svatý. A jak to asi mohli poznat? Zřejmě podle jazyku. Jo, zřejmě podle jazyku. A tím máme rozluštěnou první hádanku naši, jestli Duch svatý, jak už se s Duchu svatém, se musí vždycky projevovat mluvením v jazycích. No, já vám řeknu, znám doktrínu prostě už od včerejška Assembly of God, ale nicméně, která tvrdí, že vždycky se Duch svatý projevuje přes Duchem svatým mluvením jazycích, ale jak známo, tak ne vždycky to je jakoby podle našeho. Takže jsou lidé, kteří říkají, byla jsem pokřtěna Duchem svatým a stejně nemluvím jazyky. Ale to neznamená, že by byla chyba třeba u Boha. Já věřím, že on ty jazyky chce dát a ještě daleko víc chce dát, než jenom jazyky. Tak, takže tím máme jakoby označení, pokryto označení vlastně ve starém a novém zákoně. Symboly Ducha svatého. Takže už tady máme nějaké vyjmenované. Vlastně Duch svatý, jak v novém, tak ve starém zákoně, se nějakým způsobem, jak řeknu, pojmenovává, označuje. Má určité symboly. A jeden z nich je vítr. Takže ruach, pneuma a tak dále. Ve starém zákoně se ještě ta stejná věc označuje jako duše. Ještě jinak. Je řečeno, Pán Bůh vdechl člověka jakoby v živou bytost. Takže všechno, co se hýbe, v čem je duše, tím pádem, tak se označuje jako nefesh, to je prostě jakoby duše, a ruach je duch. Ale často se to zaměňuje. Takže když se chce říct, že se to prostě hýbe, že to je živé, tak se řekne, že je v tom buď duch, anebo duše, anebo obojí. Prostě se to nerozlišuje. To až potom vlastně řecká filozofie, která nějakým způsobem svoji terminologii mě ovlivnila Bibli, tak rozlišuje duch, duše a tělo. To pojetí je v hebrejštině a ve starém zákoně je tomu naprosto cizí. Takže když Marie říká, duch můj jásá ve spasiteli a duše se veselí, tak tím myslí to stejné. To je prostě jenom hebrejský verš. Paralelismus. Jinými slovy, řeknete to stejné. Jo? Ano, no tak protože je to v řečtině, ono vlastně, ona to řekla asi v aramejštině, ta Marie. Jo? Ale to myšlení prostě bylo prostě hebrejské. I když ti lidi mluvili třeba řecky, nebo ten starý nový zákon je napsaný. Jo. Takže to je jenom taková poznámka. To je, když myslíte česky a píšete anglicky. Jo. To stejný se projevuje v novém zákoně, on je sice psaný řecky, ale tam prostě prosvítá to jako jiný myšlení, že to je prostě z jiného jazyka, že ti lidi přemýšleli a mluvili v jiném jazyce. Tak. Takže vítr je jeden ze znaků Ducha svatého. Ve Skutcích ve 2. kapitole čteme, že přišel prostě obrovský vítr. Tak jak my tady sedíme v tom patře, tak oni tam seděli, možná to měli jakoby větší, a ten vítr byl prostě obrovský. To muselo být jakoby znatelné. Voda, Jan vlastně apoštol mluví v evangeliu hodně o vodě, že ten, kdo vlastně přijme Ducha Svatého, tak z něj poplynou živé proudy. Tak. Oheň. Jaký byl ten sloup, který mušel před Izraelci? Jaký byl ten sloup? Ohnivý. V noci byl ohnivý a ve dne oblakový. A ten před nimi pochodoval. To je jeden ze symbolů Ducha Svatého. Že jde před vámi a vy ho následujete. Takže oheň je jeden ze symbolů Ducha Svatého. Proto také v těch skutcích ve 2. kapitole čteme, že na nima spočinuli plameny, ohně. Jo? Je to jeden ze symbolů posvěcení. Co přejde přes oheň, tak jakoby je čisté. Jo? Co přešlo prostě přes oběť, tak to prostě bylo čisté. Olej, tady jsem si stáhnul z internetu nějaký, snad olivový, nevím jaký. A ten olej je znovu o pomazání. Koho kdo pomazával? Jak to bylo s pomazáním? Kdy se proroci byli pomazáni, kdo dál? Králové. A dál? Jaký třeba kněží, no? Šalamoun, ano. Šalamoun. Správně. Takže všichni tito, kdo byli ustanoveni, bychom řekli dneska inauguraci nebo instalaci, jo, nebo nějaký jiný cizí slovo bychom si třeba vzpomněli, ale v podstatě šlo o uvedení do úřadu, česky jinak. Jo. Takže bylo to tím aktem pomazání a v podstatě, když Ježíš říká v evangeliu, cituje Izajáši 61, říká, duch panovníka Hospodina je nade mnou. Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Jo. To znamená, i v době starého zákona ten duch Boží pracoval hodně podobně, jak dneska. Řekneme si, s jakými rozdíly. Tak říká, co všechno ten duch mu umožní. Co mu vlastně tomu Ježíšovi umožnil ten duch Boží, duch panovníka Hospodina, který byl na ním. No, zkusil bys? Tady je to řečeno. Zkus to přečíst. Co všechno díky tomu duchu může dělat? No, něco má nést, že jo. Pomazal mě k tomu, abych... No, zkus přečíst. Nějakou zvěst má nést. Pokorný, dobrý. Takže radostná zvěst, řecky euangelion, neboli evangelium. Jo, to znamená, Duch Svatý nese, tak je to takový nosič, radostné zvěsti. Díky němu, jo, a vzpomeňte si na učeníky, kdy oni začali nést to evangelium, když byli naplněni úplně stejně jak ten Ježíš, tím duchem panovníka. Duchem a vlastně panovníka Hospodina, to znamená duchem Hospodina, toho, který dává život. Jo. Tak ten stejný panovník Hospodin dal stejného ducha Ježíši, který teda byl stejné podstaty, jak jsme si ukazovali, ale zároveň byl v něčem trošku jiný. A zároveň, takže je tam potěšení, pozbuzení, propuštění, svoboda, ale nejenom to, den pomsty, jo, to znamená, je tam i soud. Obojí dvojí prostě přichází skrze Ducha Svatého. Tak, další. Ještě jsme tam měli jeden symbol holubice. Takže vzpomeňme si na Noého, že tam byla holubice, když na Ježíše taky sestoupila holubice, je to v podstatě takový míru milovný pták, takže je jeden ze symbolů Ducha Svatého. Co dále? Přečtěme si, a to si teďka otevřeme společně, Joel, 3. kapitola 1 až 2. Trošku úkolovat, protože máme tendenci podřimovat. Ano. Takže Joel 3, 3. kapitola. Jo, je to jeden z těch malých proroků, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micháš, jo, takže Joel, 3. kapitola. A zajímavé je to, že o Duchu svatém se nedočítáme všude stejně, jakoby intenzivně. Je to něco, jako když máte sloje vlastně černého uhlí. Je to v určitých místech. A pak, když už to tam je, tak je tam třeba ve velké množství ty informace. Takže hodně se o tom dočteme u Joela a nejvíc u Izajáše. Mimochodem jméno Izajáš má stejný význam jako Ježíš, ale jsou to vlastně ty části dvě toho jména jsou v opačném pořadí. Takže Joel. Řeč je o posledním vlastně etapě, to znamená ten prorok, i když byl vlastně ve starém zákoně, tak on už jakoby přes ty periody toho času prohlídal až nakonec tady téhleté té šňůry, jo, k těm dveřím. Jakoby. To znamená, on jakoby přehlídl toho mesiáše, který tam už jakoby přišel a dívá se už na tu poslední etapu toho mesiášského věku. To znamená, že ale zvláštní je to, že já to takhle posunu, to je jakoby ta Ježíšová etapa, a Bibli, jako tam není nikde vysloveně napsáno, že Ježíš přijde na dvakrát. Tam se předpokládá, že přijde zároveň jako služebník a zároveň jako král. On pomůže a zároveň bude soudit. Ale nikde tam vysloveně není napsáno, že přijde na dvakrát. To tam jako nenajdete takhle. A takže když ta končí ta jakoby služba Ježíše, tak přichází ta etapa jakoby církve, ta fáze Ducha svatého. A začátek té etapy se projeví právě tím, že se naplní tento verš, nebo tyto verše z Joela. To znamená, na začátku se to projeví, ale když se potom podíváme pozorněji, tak zjistíme, že ono se to neuskuteční celé, bez zbytku. Že část se zřejmě uskuteční až prostě jakoby ke konci. Ještě jinak. Máme spoustu zaslíbení v Biblii, která se ovšem nenaplní prostě komplet. Když prorok, nevím teďka který, myslím, že Nátan, prorokoval Davidovi, že bude mít syna, že bude mít krále, který bude ovšem na věky a že jeho trůn upevní, tak částečně se to naplnilo u Šalomouna, částečně prostě u dalších, Joziáše a Ezechiáše a dalších, Zorobábela třeba, ale definitivně se to naplnilo až u Ježíše. A ještě pozor, u Ježíše až na konci, to znamená až na konci té šňůry. Ale takže my se vlastně pohybujeme jakoby po té šňůře, ale můžeme se tam dočítat zajímavé věci. Synové, dcery budou prorokovat, starci, kdo dál kromě starců? No, starci, kdo? Jinoši. Takže mládež v podstatě bude mít prorocká vidění. Kromě toho tam má být ještě jiná sociální skupina a to otroci, otrokyně. A na ně na všechny, co se stane, že se vyleje Duch svatý v oněch dnech. Všimněme si, ty ony dny už jakoby nastaly tím, že nastala ta doba toho Ducha svatého. Ale vlastně v té plnosti se to stane až jakoby v tom závěru Bůh udělá tečku. A ty úkazy. Ukázala se krev, oheň, sloupy dýmu. No, částečně ano. Protože těsně předtím vlastně bylo zemětřesení, když Ježíš umřel. Některé věci se jako by staly, že? Ale zatmělo se. Jo. Nicméně očekáváme, že v úplnosti se to stane do té doby, prostě až v tom konci, v oněch dnech, bez nějakého dalšího přesného udání. Jo. V tomhle případě tady čteme, co? Že se Duch svatý dotkne, že sestoupí na všechny sociální skupiny. Už nejenom na muže nebo na ženy středního prostě příjmu, věku a tak dále. Na mladé i na sociálně slabé. To znamená společensky prostě jakoby degradované. To znamená, dojde ke všeobecnému rozšíření. To je ta etapa toho mesiářského věku. To je prostě ta etapa, kdy končí aktivní služba Ježíše a nastupuje ten další maratonec, na tu špici nastupuje prostě Duch Svatý. A to všechno je řečeno vlastně v těchto verších. Co dál? O křtu Duchu Svatém se vlastně dočítáme v evangeliích Matouš, Marek, Lukáš. To jsou ty synoptická evangelia, která jsou si hodně, hodně podobná. A jsou tam výrazy jako být naplněn Duchem Svatým, přijmout Ducha Svatého, vyletí nebo sestoupení Ducha Svatého. A takže tyto výrazy nám pokrývají to, co Bůh zaslíbil tady u toho Joele. Jo. A než půjdeme dál, tak bych rád, kdybychom se společně podívali na několik veršů. Nebo jsou to spíše pasáže. Poprosil bych vás, abyste potom doma si zkusili sami studovat a sami si přečíst Izajáše. Jsou to hrozně zajímavá místa, která věřím, že vám otevřou oči stejně jako by mě a že vás to posune kus dál. A já jsem zjistil, že mám hodně těch věcí už zatrhaných v kralické Bibli, takže se omlouvám těm, kdo mě budou možná méně rozumět, ale zkusíme se to nějak převykládat. Takže Izajáš, 11. kapitola, 2. verš. Tam je řeč o proroku Izaj. Je to vlastně odkaz na skutečnost, že David vlastně byl tím, s kterým Bůh uzavřel smlouvu. Takže Izaj byl kdo Davidovi? Otec. Tak. Takže Izaj nebo Ješají měl mít co? Koho? V prvním verši 11.1. Co tam čteme? Takže tam měl být nějaký proutek a na něm měl něco spočinout. Co tam čteme? Duch Hospodinův. Tak a jaký ten duch měl být? Takže duch za prvé moudrosti, pak dále rozumnosti, ano. Pak další, jaký další? Ano, tady je rady a síly, nebo rozhodnosti a odvahy. A pak další duch. Tady, ano, my máme tady umění bázně Hospodinovi. Jo? Dobře, takže tento duch měl spočinout na kom ještě jednou? Na kom? No, na tom proutku, který měl na tom potomku, na Jišajovu potomku. Každý věděl, Izraelec, že to je kdo? Že je řeč o nějakém druhém Davidovi. Jo? Takže ten David, že jo, ten první už umřel, to je jasný, takže nějaký druhý David, nebo syn Davidův, nebo potomek Davidův. Jo. Tak, a zajímavé je to, že potom se můžeme dočíst ve 4. verši, že bude soudit chudé a že bude být holý svých úst. Zase je řeč o Duchu Svatém. Jo. A pak je řeč o dalších věcech. Takže to máme 11. kapitolu. Pojďme do další kapitoly. A to kapitola 32. Tak dotkneme se jenom některých míst. Nevím jak. Jo? Dobrý. Tak. A tam je to zvláštní, ten Izajáš, tušili byste, kdy asi tak žil ten Izajáš, v kterém století nebo kolem kterého roku? On žil vlastně v období asi tří králů, byl vlastně poradcem. On byl prostě velmi, jak by to byla prestižní osoba. Zřejmě příbuzná možná s někým z králů. Věděli byste, v kterém století aspoň, nebo co asi tak řešili v té době? No. No, ano, tak 700, 750, 730. A potom je ho jeden z těch bezbožných králů podle legendy prý nechal rozřezat pilou. Ale to nic nemění na tom, že ta kniha mluví o radostné zvěsti. Jo, to je prostě o spáse a záchraně. Takže v 32. kapitole čteme znovu tam jakoby spousta informací o tom novém Davidovi. a to ve druhém verši, že ten muž bude jako skrýše před větrem, jako schrána před přívalem. Jo, a tam je pak řeč o potocích vod a že bude jako stínem. Jo. A pak dále, co se stane, že srdce bláznů nabude jakoby poznání. Jo, a ti, kdo neumí mluvit, tak budou mluvit hbitě. Až do té, a pak bude vlastně ještě nějaké ničení. Nic prostě, bude nějaký krach. Budou problémy. A v 15. verši čteme, dokud nebude vylit na nás duch z výsosti a nebude obrácena poušť pole úrodné a pole úrodné zale spočítáno. Jinými slovy, bude taková prosperita, že to, co byla zahrada, se stane stavebním pozemkem. Víte, za kolik koupíte zahradu a za kolik koupíte stavební pozemek. Ceny půjdou nahoru. Prostě přijde obrovská prosperita. Ale v té doslovné podobě zřejmě to vypadá, že to nastane až v konci času. My jsme, jakoby se bavíme, on mluví o začátku vlastně té éry Ducha Svatého. Jo. Takže skutečně mluví o Mesiáši a o tom, že ten mesiášský věk prostě nastane a bude pokračovat dále. A co se dále dozvídáme? Takže v 35. kapitole. 35. kapitola. Tak, může někdo přečíst 5. a 6. verš? Děkuju. Tak a ještě, jestli můžeš 7. Děkuju, stačí. Tak, pak to pokračuje dál. Znovu, tady Izajáš velmi jasně líčí mesiášský věk. To je ta fáze toho Ducha Svatého, kdy mesiáš přijde a nastolí úplně jiný režim. Tam, kde je poušť, tam prostě bude sad. Tam, kde byla prostě pustina, tam bude znovu ráj. Takže on obnoví to, co bylo na začátku zničeno lidským hříchem. Teď už půjdeme rychleji. Jinak opravdu přečtěte si Izajáš, je to hrozně, hrozně zajímavý. Třeba už jenom já sám ve 41. kapitole v 18. verši vyvedu na vysokých místech řeky a uprostřed rovin studnice obrátím poušť v jezerovod a zemi vyprahlou v prameny vod. Znovu, jakoby vezmeme to doslovně, tam, kde nebylo nic, najednou začne příštit voda a podle jednoho proroctví vlastně to mrtvé moře se jakoby jak řeknu, že bude pokračovat dále, že se pročistí a že se to celé oživí, ta oblast. A ono se to stane, věříme doslovně, ale teď se bavíme o tom začátku toho mesiášského věku a jak to bude pokračovat dál. Je to samozřejmě symbol Ducha Svatého. Voda je, prostě všechno je o Duchu Svatém. Je tam řada dalších míst, která mluví o novém začátku, o nových začátcích. Ještě jednu věc chci zmínit. Víme, že začátek izraelského národa bylo výjití z egyptské země. Oni prošli Rudým mořem, prošli pouští a vstoupili do zaslíbené země. To byl začátek. A na mnohých místech ten mesiášský věk se vrací ke dvěma událostem. Ke stvoření. Vlastně všechno bude nové. Slzy budou setřeny. Nová země, nová nebe. První věc. A druhá událost se vrací k výjití z Egypta. Takže když budete číst o Duchu Svatém, to je, on je ten aktér obnovy od začátku a vytvoření nového národa. Takže není náhodou, že v době, kdy Židé odmítli Ježíše jako národ, vznikl jakoby nový národ. Takže jsou to dvě události, kterých si, prosím, račme všimnout. Duch Svatý je průvodcem nebo je při vzniku vlastně všeho nového božího a je při tom při obnově země do té podoby, jaký chce mít Bůh. A při vytváření nových lidských životů, když dáte lidské životy dohromady, vzniká nový národ. My patříme k tomu novému národu a apoštol Pavel říká, že jsme byli naroubováni. A co je zajímavé, že v 59. kapitole, v 21. verši, tam se mluví o smlouvě. Tato pak bude smlouva má s nimi, praví Hospodin. Duch můj, který je s tobě, a slova má, která jsem vložil v ústa tvá, neodejdou od úst tvých, ani od semene tvého, ani dalších potomků. Jde o smlouvu. Je spousta pracovních poměrů, které jsou jako bez smlouvy. By to nemělo být a úřady to potírají. Jde a ta existence vždycky těch lidí je nějakým způsobem ohrožena. Bůh staví na smlouvách. S kým vším uzavřel smlouvu, jestli si můžeme vzpomenout? Takže s Mojžíšem, no. Abraham. S kým dál? Davidem. No, on to obnovil. On to vždycky obnovoval, jo. To znamená, bereme to jakoby pokračování toho Abrahama. Abraham, Izák, Jakob, tak to je jakoby první ta smlouva. Noé, Mojžíš, David. Izajáš. Tak tam není výslovně napsáno, že se to týká jakoby jeho, jo. Ale v podstatě on je jakoby ten nositel jenom, ale nebyla tam výslovně, jakoby nespojujeme to přímo s jeho osobou, tak jako s Jeremiášem a s dalšími velkými proroky. Jo? Takže máme tam několik smluv a jedna z nich vlastně, nebo tady není výslovně řečeno, tady to není spojeno s žádnou osobou, ale je tady řeč o nové smlouvě. Všechno to nasvědčuje tomu, že jde o tu etapu toho mesiářského věku, toho prostě éru panování jakoby Ducha Svatého. Tak. A pak vlastně v 61. kapitole tam čteme, že vlastně ten duch panovníka Hospodinova je nade mnou, říká Ježíš. Jo? A k čemu všemu mě jakoby poslal. Takže tam se dozvídáme mnoho o Duchu Svatém a o tom, že to naplnění Duchem Svatým, to je jenom začátek. Mnoho teologů, já jsem s vámi četl, oni říkají, křest Duchem Svatým to je jenom začátek. To není konec, to je jenom začátek. Tak teď se zkusíme podívat společně do skutku. Vlastně nějaké ucelené učení o křtu Duchem Svatým se vytvářelo teprve dodatečně. Ve skutcích čteme příběhy o tom, co se komu stalo. A takže podíváme se na to společně. Zkusme si to zrekapitulovat. To znamená, nastaly letnice a všichni byli zhromážděni nějakých 120 lidí a objevilo se tam najednou co? Vítr? Co dál? Co se tam dál objevilo? Co? Vidění ohnivých jazyků a třetí věc, začalo? No? Začali mluvit těmi jazyky. Jo? Ale to bylo zvláštní, asi toho museli být tak plní, že vyšli ven. Nevím, jak třeba, jakou máte představu, ale řekněme, že to bylo jakoby tady, jo? Že by to bylo jakoby větší ta místnost, 120 lidí to už je hodně, a teďka oni jakoby vyšli ven. Byli toho tak plní, že vyšli ven. A vzpomeňme si ještě na jednu etapu, jak to bylo pod babylonskou věží. Tam oni měli jeden jazyk a Bůh je zmátl a rozdělili to a tady šlo úplně o opačný proces. Že najednou se jakoby spojili. Jo, takže tam jsou určité momenty, určité uzly v Biblii, ke kterým se vlastně ten mesiářský věk, ta éra Ducha Svatého, to, přičemž ten křest je jenom začátek toho, se k tomu vrací. Tak, ukázali se jim ohnivé jazyky a začali promlouvat jinými jazyky. A zvláštní je to, že všichni jim rozuměli. Potom, 8. kapitola, Filip v Samaří. Jsme v etapě, kdy už ti židovští představitelé se postavili proti evangeliu, už prostě to nesnesli v Jeruzalémě, takže v podstatě jakoby vyštvali a koho nevyštvali, tak toho zabili. A ten Filip v podstatě z vnucení přišel do Samaří, do naprosto jakoby cizího města, do cizí kultury a teď se stalo co? On jim hlásal Ježíše a na ně sestoupil Duch Svatý. Sestoupil Duch Svatý a všichni poznali, že byli naplněni Duchem Svatým, to znamená, že se projevoval jazyky, předpokládejme. A vlastně pak došlo k takovému jakoby incidentu nebo problému, že jeden ten Šimon, ten kouzelník, si to chtěl koupit, protože viděl, že v tom je moc. Skutečně přišla s křestem Duchem svatým, přišla moc. V Korneliově domě, v 10. kapitole, čteme, že Duch svatý sestoupil na všechny. Když všechny, tak všechny. Myslíte, že nemluvňátka, kojenci, nemohoucí? To asi neřešíme, že? Ale to byste nevěřili, jak se tím teologové jakoby zabývají. Kdo všechno tam v tom Korneliově domě asi byl? Předpokládáme, že sestoupil na lidi. Jo. I když tam mohli mít ještě. Jo, takže na lidi. A těm, pro které to bylo vlastně určeno. To znamená, ta etapa najednou začíná. To pásmo se začíná odvíjet velice rychle. Prvně učedníci, pak prostě je jako vyhnali, jo, to znamená Samařané. A jak Ježíš říkal, že půjdete Jeruzalém, Samaří až na poslední konec země. Tak to pásmo se začíná strašně rychle jakoby odvíjet. A ta šňůra nekončí, ona nám tady končí jako u těch dveří, ale ve skutečnosti se to odvíjí strašnou rychlostí pořád dál a dál. To boží, ty boží hodiny prostě jedou. A ti, kteří byli Židé, žasili a viděli, že Římané, kteří s tím vlastně neměli moc společného, oni byli na okraji té společnosti. Zase jinak byli na okraji společnosti. Tak na ně přichází ten Duch svatý, o kterém je řeč už u toho proroka Joele. Jo? Takže se to začíná naplňovat. A vlastně na základě toho křtu Duchem svatým oni usoudili, co? Že jsou, že to je jako ducha, dílo Ducha svatého, že by je mohli co? Pokřtit ve vodě. Jo? Takže od toho jsou potom diskuze, jestli tam byly nemluvňátka, jakoby v tom domě Korneliově a prostě další jako úvahy, ale toho buďme zatím jakoby stranou. Čteme ve Skutcích 19. kapitole. Co tam čteme? Že se potkali, že se apoštol Pavel potkal s kým? Učedníky koho? No, s učedníky. No, Martino, nehlásila ses? Já jsem, ne, promiň, já jsem myslel, že jo. Že s učedníky koho se potkali? S učedníky Jana. Takže oni byli pokřtěni tím křtem Janovým, jo? Na to pokání, na odpuštění hříchu. A on jim tenkrát, už ten Jan říkal, a za mnou přijde, možná už to neslyšeli tady tihleti, rozumíte, třeba zrovna u toho nebyli, když to řekl, po mně přichází někdo, kdo vás bude křtít Duchem svatým. A to se přesně stalo. Takže Jan křtil tady na odvrácení hříchu a my křtíme v Ježíše. Jo, nebo křest Duchem svatým a potom následně těch mužů bylo 12, jo, a tak dále, tak dále. Jo. Co je důležité říct, že vlastně, že jde o oddělenou vlastně zkušenost s Duchem svatým. Tak jak jsem říkal, jak často nakupujete v autosalonu, tak to jsou prostě určité velké události, velké zkušenosti, zkušenost spasení a zkušenost křtu Duchu svatým jsou dvě různé, ale pozor, u někoho můžou být ten stejný okamžik. U mě to bylo s týdenním odstupem, vím to přesně. Jaké jsou důkazy? Jedna z nich je glosolálie, mluvení v cizích jazycích. Jsou ještě někde jinde cizí jazyky? Nebo je to jediný z důkazů? Nebo co jste slyšeli o mluvení v jazycích ještě? Se zeptám. Oni jsou i v jiných náboženstvích, ty jazyky. To není jediný z důkazů. Jo. Jsou prostě i v jiných náboženstvích. A co potom, když se někdo modlí v jazycích Marii, nebo ke svatým, nebo jsou různé věci, které jsou jakoby problematické z hlediska Božího a Bůh s tím má sám problémy. A myslím, ti lidé potom s tím mají taky problémy. Letniční zkušenost, letniční hnutí. Z historie se ukazuje, že po celou tu dobu, až po dnešní den, pořád byli nějací lidé, kteří měli zkušenost s Duchem svatým. Pořád, v průběhu. A že v době Augustína, kolem roku 430, on umřel, tak se dály zázraky. Skrze koho? Skrze křest Duchem svatým. Ti lidé byli zmocněni. Jo? Je to, jak když si dáte na botu si dáte prostě špici. Prostě je to síla. Je to prostě prokopnete možná i dveře. Jo? Takže prostě je to zmocnění, je to síla. a ovoce Ducha Svatého? Co když je někdo pokřtěný Duchem Svatým a prostě vzpírá se rodičům, nepracuje, zneužívá prostě svého postavení? Co s tím? Nic neděláme. To není důkaz toho, že by Bůh neobdaroval toho člověka křtem Duchem Svatým, ale nerozvíjí prostě Ducha Svatého nebo to ovoce ve svém životě. Tak, jak je to s dostupností křtu Duchu Svatém? Někteří konzervativní teologové říkají, apoštol Pavel řekl, že jazyky ustanou, ty ustaly tím, že Bible byla napsána, Duch Svatý byl dán prorokům, jazyky byly dané vlastně těm apoštolům, byla sepsána, ukončili zjevení Janovo, kapitola se zavřela a jazyky ustaly, tak jak řekl Pavel. Ale, jak jsem říkal, nic tomu nenasvědčuje. Z dějin historie církve vidíme, že pořád byly používány jazyky a ten křest Duchem Svatým se projevoval podobně. V podstatě apoštol Pavel nemluvil o ničem takovém, že by přestal vlastně fungovat jakoby dar jazyků, ale to, že prostě určité věci se ukončí a budou jiné. Takže nemluvil o tom a nemůžeme z toho nic takového vyvozovat. Takže křest Duchem Svatým je stále dostupný, je zdarma a je určený všem, pozor, úplně všem. No, můžeme potom o tom diskutovat, jestli může být někdo pokřtěný Duchem Svatým, aniž by o tom věděl, nebo kolik mu může být let. Vím o nějaké 4-5leté holčičce, která byla pokřtěná Duchem Svatým, začala mluvit cizími jazyky a možná taky odmluvala občas mamce, nevím. Rozumíte, jsou prostě, no určitě, no, já myslím, že určitě. Jo, jak se to projevuje a tak dále. Jo. Je to jakoby zajímavé, protože je to takové praktické. Tak. Zmocnění. Proč vlastně byl dán křest Duchem Svatým? Moc Ducha Svatého je jakoby klíčem k prolamování těch duchovních pevností a brán. Budete pokřtěni a vlastně Ježíš jim řekl, že dostanete sílu nebo moc Ducha Svatého, která na vás sestoupí. Takže je to moc a síla. Je to jako oprávnění využívat nemovitost. Je to oprávnění vstoupit na dálnici. Je to prostě moc, oprávnění něco vykonat, něco konkrétního dělat a pozor, v Judsku, Samaří a až na sám konec země. Takže je to jako takové dlouhé pásmo, dlouhé lano, které se odmotává, až přišlo vlastně až k nám. Oslava, chválení Boha. Takže když se modlíme v jazycích, chválíme Boha a je to dobré. Skutečně mě se líbí, že třeba tady naši chvaliči Jirka s Dášou hodně nás pozbuzují do chval. Prostě jenom chválit Boha. On si to zaslouží. Kdybychom nic zvláštního v životě převratného neudělali, nic nevymysleli, tak to, že chválíme Boha, to je to. Proč vlastně Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem? Obrazem, odrazem. Jo? Máme nějakým způsobem zobrazovat to boží pojetí života. Posvěcení, o tom jsou celé doktriny, takové tlusté knihy, klidně si můžete přečíst, co Duch Svatý, jak nás chce proměňovat a měnit i náš prostě jakoby charakter a naše postoje. Tak, křest Duchem Svatým, samozřejmě je to úžasná zkušenost, kdy Bůh sám se nějakým způsobem se přiblížil ještě víc, než jenom ve svém synu, ještě víc, než v Biblii, než v církvi a tak dále. A všechny ty sliby, které byly řečeny, tak se naplnily. My jsme někde pořád třeba, já nevím, možná v půlce toho lana, nebo někde tam už ke konci, nevím, ale v podstatě jde o to, že ten stejný Duch Svatý působil tehdy jako dnes. Já třeba jako jsem se tím chvíličku zabýval a řeknu vám svůj názor, vy můžete mít třeba svůj, ta kvalita se vůbec nezměnila. Změnilo se jenom rozšíření. Takže když máme tady Wi-Fi síť v této místnosti a potom máme internet po celé republice, tak je to něco podobného. Prostě ta dostupnost je všeobecná. Jestli Duch Boží sestoupil na Eliáše a ten měl moc poslat oheň, a on prostě to spálilo. tak stejná moc je na každém, kdo přijme Ducha svatého. V podstatě ty zkušenosti, které zažili ve starém zákoně a i v novém zákoně, samozřejmě jsou jako v té samé podstatě neopakovatelné. Oni se stali a hotovo. Byla to událost. Ale můžeme skrze Ducha svatého dělat něco podobného. Tak jako říkal Ježíš, že budeme dělat ještě více. Že už to prostě nestihne. Takže to, že všichni lidé zpíváme v žalmu 117, chválte Hospodina, to není jenom tak, jako že ten David, že toho Davida to napadlo, že by mohli teda, nejenom izraelský národ, ale teda jako by, že všichni lidé, tak jako že přifaříme, dobře, tak se nám to tam rýmuje. Ne, tam šlo o to, že v té etapě Ducha svatého můžou všichni lidé se připojit, jo, online, se prostě napojit na tu, prostě na Ducha svatého. A on říkal, všichni lidé, chválte Hospodina. Jak se to může stát? No jedině v Duchu svatém. Jiná cesta tady není. V Ježíši, ten se pohyboval 3,5 roku po Palestině, trošku zašel do té Syrofenicie, přes Pere ušel, tam byl chvíličku v gadareckém kraji. Tím to končilo. On skončil. Ale po něm přišel ten utěšitel, ten, rozumíte, všech, ten zachránce, přímluvce. Takže všichni lidé, už nejenom Noé, Abraham, David, jo, celý ten Izrael, Ježíš a apoštole, ale všichni lidé mají chválit Hospodina. To je vlastně příslib toho mesiášského věku. Takže teď bychom si dali chvíli pauzu, já bych vám chtěl poděkovat za vaši pozornost, není to jednoduchý, a pak si uděláme něco konkrétního. Současná doba je taková zvláštní. Já jsem třeba, mě zajímala jakoby historie a do ekonomie jsem nějakým způsobem zabředl. A to je zvláštní posledních, nevím, třeba 200 let, kdy se formuje takzvaná demokracie, liberalismus a to všechno, ty izmy, které my dneska známe, tak ono se zdá, že to je spíš vláda peněz. Jo, to znamená, vlády jsou loutkové a zatím vším prostě jsou i někdo, kdo to celé jakoby popohání a vlastně nějakým způsobem to jakoby vede. A v době, kdy jsme měli nejvíc ekonomů ve vládě, tak spotřeba rostla enormně. Možná v minulých, třeba kdyby někdo přišel z 16. století, tak by si říkal, jak je možné, že vyrábíte, když máte takovou technologii, proč vyrábíte takové věci, proč si kupujete věci, které máte na tak krátkou dobu, nebo proč tak strašně hospodaříte, jo. Takže o spotřebě. Je to celé o spotřebě. Je něco, co by se dalo spotřebovat? Hurá tam. Je něco, nějaký, co se dá jenom zažít, aniž bych za to musel nějak platit? Hurá tam. Takže ta doba se vyznačuje takovými to rysy. Spotřeba, co bude zítra, mě nezajímá. Mám tam 2 roky záruku, přikoupím si ještě 1 rok, budu doufat, že aspoň ty 3 roky, že to vydrží. Stejně já si koupím za 2 roky nový. Takovýhle jakoby myšlení tady je a to se bohužel vtírá i jakoby nám pod kůži, nebo máme to hodně pod kůži. A kromě toho je tady takovéto české pohodlí a užít si. Hlavně, abychom si to užili. To je to důležité. Hlavně si to jakoby užít. A to souvisí vlastně s tou spotřebou a to, že se tady na to půjčuje, na tu spotřebu. Takže podle mě, a to, že ještě nejsme dost jakoby proměnění, že ta touha, jo, třeba fakt tady člověk čte o tom žíznivý, pojďte k vodám. To je o Duchu svatém. Jako kdo nežízní, tak zůstaneme na té poušti a co? Jo? Rozumíte? Na té poušti té spotřeby, kdy my kupujeme a spotřebováváme stále víc a víc a myslíme si, že když budeme zítra spotřebovávat podle našich představ, že budeme šťastnější. Jo, to je prostě, a ta pícha, že prostě my jsme ti moderní, no, to si mysleli před 100 lety taky, že jsou moderní, rozumíte? A předtím si taky mysleli, že jsou moderní. Možná to nazývali jakoby jinak, jo, ale prostě ta pomílenost je jakoby veliká a ten odklon té společnosti od Boha. Vemme si před 100 lety. Mějme rok 1913. Ve škole se povinně modlí. Všude jsou kříže. Modlí se sice za úspěch, já nevím, císaře pána, jo, ale modlí se. Je jasné, že tady vládne Bůh a že tady vládne císař. Jo. A je zřejmé, že tady to, že Bůh byl vytlačený ze společnosti, z úřadu, jo, že, a byl v podstatě během dalších 50 let, bylo vlastně řečeno, jestli si věříš, tak je to tvoje soukromá věc. A potom přišli komunisté s novinkou, že to není ani tvá soukromá věc. Ani soukromě už nesmíš věřit. Protože se kontroloval, kam chodíme, co děláme. Jo? A ten postoj lidí k církvi a vůbec obecně jakoby názor Čechů, Slováci ti jsou na tom líp, jo? Ale obecně Čechů na církev, žádnou církev neznám, ale kdybych náhodou znal, tak už je špatná už dopředu. Jo? Jo? A my Češi, jakoby, který spatříme Ježíši, tak musíme mít zvýšený jakoby výkon, jo? Abychom v tomhletom prostředí jakoby propluli a uspěli v Ježíšových očích, protože podle mě my mnoho věcí jako řeknu, řešíme podobnými stereotypy, jako jsme řešili, kdybychom bývali neuvěřili. Jo? To znamená, že hodně tíhneme k tomu češtví a málo k té jakoby proměně. Jo? Jenom jakoby krátce k tomu, John Wimber už teda zemřel, jeden z takových duchovních vůdců, někdy, já nevím, to mohlo být v 70. letech nebo kdy, vlastně byl takovém jakoby se stal takovým vůdcem v té obnově charismatické, vlastně ve Spojených státech, a on byl vlastně v prostředí takové jako církve bratrské, takové, jakoby tam nezdůrazňovali duchovní dary, co byl duchovní dar, tak to prostě to bylo špatný, a on ale hledal, a jeho manželka taky hledala, a jednou takhle šel, a šel do lednice a bral si mlíko a pak říkal Duch svatý, a Duch svatý jim tak projel, že se mu podlomili kolena, on upustil prostě tu sklínku a ta se rozbila s tím mlíkem, jo, a lednice zůstala otevřena. To jsou prostě události, kdy Duch svatý přijde, rozumíme. Jakoby, když počítáme s tím, že přijde auditor do firmy, takže jo, rozumíte, to je konkrétní čas, konkrétní osoba a konkrétní činnost. Mně se někdy zdá, že my jakoby nepočítáme s tím, že Duch svatý něco začne jakoby dělat. Že mluvíme o něm jakoby o diskuzním předmětu. Ale on je osoba, on je daleko mocnější, než jsme my. Jo? Respektive on chce, abychom byli naroubováni jakoby do něj, abychom se chytli, tak jak tam byla ta smlouva s tím Davidem, abychom my své osobní smlouvy, které máme, abychom si tam taky jako namotali tím provazem, abychom tam zůstali jakoby pevně v něm. Jo? Takže podle mě je o tom, že nejsme ochotní a připraveni zaplatit za to. Čeho si ceníme, za to jsme ochotní zaplatit plnou cenu. Jo, málo kdo smlouvá, když chce prostě skutečně luxusní káru, luxusní auto, že chce slevu a zjišťuje spotřebu. Ne, on chce prostě to nejlepší z toho nejlepšího. Jo. Takže pokud něco skutečně si ceníme, tak za to budeme platit. Jo. Čím ztrátou svých ústupem ze svých představ, časový plán nám to nabourá, prostě finance, že, a další věci. Takže podle mě problém v tom spotřebním myšlení jako české církve. Křest Duchem svatým jako oddělená zkušenost od spasení vlastně předpokládá, že ten člověk, že mu jakoby i chápe, rozumí, aspoň v základních rysech. Třeba když by to bylo úplně malé dítě, nebo člověk, který, s kterým je obtížné mu to jakoby vysvětlit, tak musí chápat a přijmout vlastně Ježíše jako spasitele. A pak jakoby další krok, my vysvětlíme, že doteďka to bylo také práce Ducha svatého, ale v podstatě takové to přirovnání je, jestli máte tu karmu, že prostě je malý plamínek a potom, že se to jakoby v nás jakoby hodně jakoby rozhoří. Takže my se jako modlíme se za toho člověka, snažíme se být jakoby vnímaví a vedeme ho, jakože tam je to očištění toho života, aby prostě tam byl prostor jakoby pro Boha, aby tam nebyl jakoby závislosti, aby ten člověk nebyl svázaný. Vedeme ho vlastně k osobní zkušenosti s Duchem svatým jako pánem a určitě jak přirozeným, tak nadpřirozeným prostě podmětům. Takže ten člověk, já nevím, třeba teďka jo, i v Rousínově, tak ještě tam vnímám, že třeba ta konkrétní osoba třeba není úplně jakoby připravená, aby, že prostě potřebuje se soustředit na to, aby si udělal pořádek třeba ve vztazích. Jo. Tak, ale pokud vnímáme, že ten člověk je už nějak aspoň trošku připravený nebo otevřený, že potom touží, jo, tak snažíme se podpořit jakoby v něm tu touhu a pak následně se s ním prostě modlit. Nevím, co bych jakoby o tom řekl. No, nic jsem neprožil, takže v podstatě modlíme se s tím, jakoby doporučíme tomu člověku, nebudeme se jako ho trápit třeba 2 hodiny, že budeme se modlit, až prostě nebudeme moct. Modlíme se s tím člověkem dál a podpoříme, nebo modlíme se za něj takhle, podpoříme ho v tom, aby on se za to modlil, aby si prostě přečetl některé verše o tom, aby se vlastně otvíral Duchu svatému, aby toužil. To je ty 2 věci. Otevřít se a toužit. A pak už třeba během týdne on prostě přijde a řekne nám, že už prostě byl na záchodě nebo v koupelně a že prostě šel z lesa. No. Nechce číst. Tak poslouchat. Jsou lidi, kteří nechtějí číst, ale poslouchají něco na MP3 nebo... Ale v každém případě otevřít a takový jakoby posolit, jo, aby ta touha tam byla. Když jíte ty brambůrky, čipsy, že jo, tak to prostě začnete a nepřestanete. Jo, tak prostě ta touha by tam byla. Tak aspoň tak jsme měli prostě zkušenost, že pokud někdo toužil, tak dřív nebo později. Prostě, pokud třeba byl z nějakého vysloveně jako náboženského prostředí, kde emoce a všechno, co bylo jakoby mimo rozum, bylo zakázáno, jo, tak ten člověk většinou měl problém. Dlouho, jo, že třeba na půl roku, vím, že takhle jsme se modlili a tahlo se to dlouho, ale děti, prostě ti, kdo jsou prostě takový jako bezprostřední, mladí lidi, většinou se prostě tomu otevřou a jak hudbě, prostě, jak se tomu prostě otevřete, takže chvály, písničky, jo. Mnoho lidí bylo pokřtěno prostě ve chválách a to je prostě takový jakoby sen, jo, že prostě tady bude církev, kde prostě přijdou lidi, ne, že my tady se snažíme jakoby ty lidi nutit do toho, aby teda konečně začali chválit, ale že to prostě bude chvála, kde prostě Duch Svatému se líbí. Jo. Jeden kazatel, nevím jestli, kdo to říkal, že byla nějaká americká skupina a ti na melodii Beatles, což jako Beatles rozhodně nepatří mezi jako křesťanskou skupinu, tak na melodii Beatles udělali chvály a takovým způsobem, že to zhromáždění jakoby ztratili, tam se ztratila kontrola nad tím. Do té míry, že tam někdo prostě blábolil za mikrofonem, tam se lidé váleli někde pod židlema, takový jakoby věci, někdo by řekl až nechutný, ale prostě Duch Svatý zasáhl, tak, že tam začal úřadovat. A na to my nejsme moc zatím jako zvyklí, že Duch Svatý najednou skutečně to tam začne si sám jakoby dělat. My jsme zvyklí, kdyby si tady stoupil jako anděl, tak spíš mu jako přistřihnul křídílka. Duchu Svatý, stoupni si tady, teďka pokřtí mě tohohle člověka, tam vidím, že by to bylo potřeba. Jo, ale v okamžiku, kdy Duch Svatý začne jakoby tímhletím způsobem úřadovat, jo, tak tam bylo řečeno, že asi polovina lidí odešla z toho zhromáždění a už víckrát tam nepřišla. Protože to byl na ně silný kafe. Prostě Duch Svatý ano, ale jakoby vláda Ducha Svatého nebo kontrola, jakoby, že by převzal, to prostě na ně bylo moc. Na druhou stranu je napsáno, že Duch vlastně proroků je jim jakoby podřízen, to znamená, že pokud vnímám, mám nějaké vidění, mám proroctví, no tak počkám půl hodinky, tak si to napíšu, třeba jak Janka Kozicová, tak, ale nemusím nutně všechno říkat, co jsem jakoby dostal od Boha, ať už je to... Jo, takže určitě musí být nějaký pořádek, řád pořádek. Vím, že ve švýcarských zhromážděních, které začínají přesně, my jsme byli v Curychu, jenom zhromáždění a to máte, jak když prostě nastupujete do rychlíku, prostě se zavřou dveře a už vás mají tendenci nepustit prostě dál. Že tam jsou dvě zhromáždění a bylo tam 800 a 800 lidí. A oni by si prostě nesedli. Pořádek, tak si tam prostě sednete, dostanete pak při večeři pání kalíšek, jo, a všechno. Takže jsou prostě, a pak latinskoamerická plus minus půl hodina, že? Takže i víc. Ale opravdu ta otevřenost Duchu Svatému v českých zhromážděních ještě jakoby, já to tak vnímám, že jsme jako teprve hodně na začátku. Ta touha je často směřovaná k nákupu, ke spotřebě, k užívání si. Jo, a když se překlopíme tu svou pozornost na prožitek s někým, koho běžně nevidíme, koho, jo, rozumíte. Ale my, když podle mě, asi to bude tak, že my se budeme muset víc nasměřovat k potřebě těch konkrétních lidí kolem nás. My budeme prázdní, už nebudeme moc, tak si řekne Duchu Svatý, prosím tě, jako naplň mě, já bych mu chtěl pomoct. Tak možná to začne z tohle konce, kdo ví, nevím, nebo prostě začnu zhromáždění, která bude skutečně jako taková mocná a silná, jo. S tím jeho duch, dech. Já to ještě zkusím nějak jinak říct. Bible je napsána, Bůh se rozhodl, že ji nechá napsat konkrétně v hebrejštině, která se v souhodu okolností používá i v současné době. A ten duch, dech a vítr se řekne jedním slovem. Tak jak u nás duch a dech jsou podobná slova. Jo, vlastně, ano. A teďka jde o to, že pak s nějakým způsobem došlo k tomu ve 3. století, kdy to bylo vlastně potažení toho Alexandra Velikého, kde všude se šířila řečtina, tak i ti Židé byli zasaženi tím řeckým jazykem. A celé to Středomoří mluvilo řecky, to byl úřední jazyk, takže oni to taky přeložili, ten starý zákon, do řečtiny. A takže to slovo pneuma šlo vedle sebe, prostě dvojkolejně. Jak kdybychom tady mluvili jakoby dvěma jazyky, tak jako čeština, angličtina třeba, tak se používalo slovo pro dech a duch a vítr, ruach, a zároveň jako pneuma. A ty slova mají určitý rozsah. V každé gramatice to slovo má jakousi nějakou vzdálenost, prostě kde až to můžete použít, a pak už je to nesmysl. Jo, pak už třeba není to duch, ale duše třeba. Jo, prostě to slovo má nějakou sílu, nějak se to někde používá. No a co se týká Bible, tak protože byla napsána v těchto dvou jazycích, tak podle souvislosti mi potom, nebo se určuje, co je jakoby bližší. Takže na tom, jak je napsáno, že duch boží, duch hospodinů se vznášel, duch boží, takže duch boží, ruach Elohim, duch boží se vznášel nad vodami, jo, tak by to také mohlo po té lexikální, po té gramatické stránce znamenat, že dokonce silný vítr se vznášel nad vodami. Protože El znamená nejenom Bůh, ale i silný. Protože Bůh silný, jo, El. Tak to je jenom jako k tomu. Takže je možné to přeložit i jinak. A k tomu je potřeba, tak jak tady někdo říkal, že našel klíč, tak Staník, že? Našel klíč, takže klíč museli mít ti, kdo to psali, a nějakým způsobem klíč k tomu, abychom z toho prostě získávali. Jsou věci, které získáme pouhým rozumem. I komunisté zjistili, že Markovo evangelium nejkratší, že je kratší než všechny další evangelia a další věci. Jo? Na to nepotřebujete víru. Ale k tomu, abychom přijali to zjevení, tak musíme mít prostě klíč. A takže jsou prostě překlady, které většina církví považuje za zavádějící. Sice gramaticky správně, nicméně nám to nedává smysl. Prostě to nezapadá do toho dalšího. Takže podle souvislosti překládáme buď duch, anebo vítr. Dech taky, dech. Jo, jestli to takhle stačí. Je to v podstatě o tom jazyku a o jeho možnostech. No, tak podle našeho poznání je to tak, že dary ducha přichází právě skrze jakoby křes duchem svatým. Takhle, určitě ovoce ducha svatého nesouvisí s křtem duchem svatým. Jsou lidé, kteří to jakoby popírají, že existuje vůbec křes duchem svatým v současné době, ne že by vůbec nikdy neexistoval, ale že v současné době. Oni řeknou, jazyky ty ustaly, konec, teďka rozvíjíme ovoce. Takže ovoce ducha svatého. Samozřejmě, co se týká toho, že by lidé prorokovali bez křtu duchem svatým, podívejte, nikde není napsáno, jestli Jan Křtitel nebo Eliáš zažili křest s duchem svatým. Takhle to tam nikde jakoby není napsáno, protože mimo jiné křest s duchem svatým v Bibli nikde neexistuje, teda ten výraz. To je jakoby umělý, tam je napsáno, jenom to je vlastně odvozeno, to, že ne, to je prostě Jan Křtitel učil o tom, že přijde po mně ten, kdo bude křtít duchem svatým. Ale tam je sloveso, tam není křest jako podstatné jméno. Takže to jsme jakoby my křesťané vytvořili tady ten výraz. Jo. Takže vzhledem k tomu, že nevíme, jestli Abraham a Eliáš a Elizeus byli pokřtěni duchem svatým, a Eliáš, přestože nemá žádnou vlastní knihu Bibli, tak je nejmocnější nebo největším prorokem starého zákona, kromě teda Mojžíše. Tak já třeba bych to vnímal tak, že prostě ten člověk musel být otevřený duchu svatému, a tím počátkem je pro nás, jakoby pracovně to nazýváme křest duchem svatým. Takže zjednodušeně řečeno, řekl, ne, bez křestu duchem svatým to není možné. Nebo jinými slovy, bez otevření se, silnému se otevření duchu svatému to není možné. Na začátku toho je to, co my dnes nazýváme křest. Takže myslím si, že to není možné. Ne. Že to přesně je ta kategorie v tom šuplíku, nevím, nebo neznáme. Jo? řeknu vám, mám jakoby, znám různé doktriny, ať už katolická, čistě jakoby evangelická, taková konzervativní protestantská, letniční, pak charismatická. Ona, není to úplně to stejné. Jo. A několik století zpátky ty církve dojeli na to, že si vybrousili ty doktriny a takhle namířili ty hroty proti sobě a misie jim ujížděla. Jo. To bylo kolem roku 1700. A tak jenom si říkám, že doktriny jsou určitě jakoby dobré, každá církev by měla mít, ale to je důležité se otevřít tomu Duchu Svatému nakonec. Takže vždycky, já prostě já vám řeknu takhle, jsou církve, které jsou letniční, jaké by byly jiné, měly by být, ale když se podíváte na jejich zhromáždění, tak tam nebylo ani jedno proroctví, ani jedno vidění. Žádná příležitost k tomu, aby lidé prostě se modlili za někoho jiného, za křest Duchem Svatým, žádná výzva. Jako perfektní, brilantní kázání, evidentně letniční, ale jako ten Duch Svatý tam měl málo místa. Takže se vždycky znova ptám, kolik místa má v životě toho konkrétního člověka a kolik místa má v té církvi a v tom zhromáždění. To je všechno, co k tomu mám. To ostatní je nauka, která souvisí s nějakou historií, s pochopením, začlenění, organizační struktury. Kdybychom patřili pod bateskou identitu baptistů, tak bychom třeba jinak mluvili o těch věcech a zdůrazňovali bychom trošku něco jiného. Ale prostě naše poznání je omezené, ale skutečnost je taková, že má být otevřenější Duchu Svatému. Prostě předpokládáme, že Izajáš, kde se dozvídáme nejvíc o Duchu Svatém ve Starém zákoně, no, byl pokřtěný Duchem Svatým, nebo nebyl. No, v našem pojetí my o tom hlavně nevíme. A pak další, kdyby to bylo důležité, tak by nám to Bůh určitě řekl. Kdyby to bylo fakt důležité. Jo, to znamená, že na nás jakoby není o tom, řeknu, když se člověk narodí, musel být počat. To znamená, pokud se projevují dary Ducha Svatého, tak byl křest Duchem Svatým. No jestli to početí rovná se křest Duchem Svatým, no tak tam něco takového muselo být. Vyvozuju z toho, že tam se ten člověk musel otevřít Duchu Svatému. Prostě mocnému působení Ducha Svatého. To neznamená, že ten člověk nemůže ujet. Prostě byli kazatelé, kteří dělali velká zhromáždění a propadli prostě penězům. Prostě to bylo příliš velké pokušení, zvlášť v americkém prostředí, nebo v tomto jakoby západním prostředí. Takže, nebo mocenskému prostě pojetí, že si uzavřeli, že si prostě vybudovali svoji vlastní kariéru v té církvi. Prostě to bylo to jejich, jo. Takže asi tolik, no. Tak glosoval je jinak česky mluvení v jazycích. Jak jsme říkali, je to jeden z projevů křtu v Duchem Svatým. A jsou jakoby, Bible nepřímo jakoby rozlišuje dva jazyky. Jde o jazyk, který je určený jenom Bohu, to znamená mé nitro se modlí k Bohu, a není určený k výkladu. A pak je jiný, například třeba tady Janka měla, že začne silně jakoby mluvit těmi jazyky a je to určené k výkladu, nebo k interpretaci, k překladu, něco takového. To, co zažili učedníci, vypadá, že asi mluvili jakoby různými jazyky, ale všimněme si, co tam bylo napsáno, že všichni jim rozuměli zároveň. Všichni zároveň jim jakoby rozuměli, což jako zvláštní, jak kdyby tam nebyl žádný výklad ani překlad, ale oni prostě rozuměli, což to byl poprask. Jakoby to jako dneska taky, kdyby tady bylo 7 jazykových skupin a i s nářečími různými a všichni by rozuměli, tak to by bylo jakoby hodně zvláštní. Jo. Tak jakoby rozlišujeme tady ty dva jakoby jazyky a jak jsem říkal, vyskytují se i v jiných náboženstvích. Jako to mě potvrdil jeden známý vlastně z Afriky, v indických náboženstvích taky se vyskytují tady ty jazyky. To znamená, není to jediný jakoby projev. Jo. že? No, no, takže. Jo, ten ďábel to prostě napodobuje, používá různě, jo. Taky mají náboženské knihy podobné Bibli, taky mají něco jako pastory a kněze a obřady a chvály a modlitby, takový, všecko to jakoby nějak existuje. Oni používají víc jakoby latinské a řecké terminologie, exercicie a tady tyhle ty. No jinak v té historii se většinou na začátku těch hnutí obnovy se projevuje právě moc Ducha Svatého. Oni to třeba nenazývali křest Duchem Svatým, ale třeba druhé požehnání, John Wesley, kolem roku 1740, 1750. Potom naše země byla silně zasažena právě už kolem roku 1706, 1709. V té době bylo prostě probuzení ve Spojených státech, tehdejších Spojených státech, což vlastně dneska je to východní pobřeží, severovýchodní pobřeží kolem New Yorku a tam. Protože Amerika už tehdy byla hodně blízko spojená s Německem, tak to přeskočilo do Slezska, které bylo tehdy německé. Takže vlastně bratr Rudek Bubík pochází z té oblasti Slezska. To byla taková smíšená oblast, Polsko, Německo, nějaké jakoby namíchané. A tam bylo jádro kolem Těšína a Těšínska a vlastně přicházelo to sem. A vlastně ti vlastně ochranovští, tím byli hodně ovlivněni. Jednak Komenským, ale ten umřel, to víme, 1670, ale právě tou další vlnou, jo, a vlastně to bylo jako rozhodně dílo Ducha Svatého, i když jakoby vysloveně neučili o křtu Duchem Svatým. Kdo vysloveně učil o křtu Duchem Svatým, je až teda ta letniční vlna 1906, jestli to říkám správně, začalo jakoby v podstatě v Kalifornii a zase to přeskočilo nějak pro naše země v té oblasti Slezska. To bylo zvláštní, přesto Německo to nějak jakoby takhle proudilo přes Německo, protože to Rakousko bylo spíš uzavřené jakoby těm věcem, spíš takový konzervativní, přes ten katolicismus, takové jakoby. Takže k nám to přicházelo vlastně přes Německo. Taky i jazykově nějakým způsobem jsme byli jako propojeni s ním a kulturně. Takže to přicházelo v těchto těch etapách, jinak ta apoštolská církev, tak jak ji dneska známe, to já si vzpomínám, že jsem na ní vlastně přišel asi nejdřív, že jo, v 88. Tehdy ještě neexistovala oficiálně. Kontrolovali občanky při vstupu a vlastně takový to bylo, nezávislý sbory. A vlastně konkrétně brněnský sbor vznikl tak, že druhý pastor byl pokřtěn Duchem Svatým, ještě takový jádro toho sboru a oni jako ve vší v Brně, u baptistů v Brně, na Smetanově. U baptistů byl pokřtěný Tětiva, bratr Tětiva, a v podstatě byli vyloučeni z baptistické církve a i tím baptisti dneska říkají, že to byla skoro ta lepší část nebo ta živější část toho sboru. Odešla, scházeli se v parcích, jo, v 70. letech. Bylo to tak hodně jakoby prostě na hraně zákona. I okolnosti vlastně smrti tady toho pastora byly takový záhadný. Prostě v vozovkách nešťastná náhoda, někdo ho srazil na motocyklu a pak už to vůbec nevyřešilo, nevyšetřilo. Prostě z nějakých takových záhadných okolností. Ztráty nahrávek, materiálů, tiskovin a tak dále, persekuce. V těch 70. 80. letech to fungovalo takovým způsobem. Pak existovala část z toho Těšínska, vlastně jazykově jakoby z toho Slezska. Tam už dlouho to podhubí bylo, v podstatě tam se dočtete víc, jako co píše jakoby Rudek, tam byly ty skupiny těch svobodné evangelické církve, v podstatě odnože nějakých letničních sborů, ať už z Polska, nebo právě z toho Slezska, takže to tam nějakým způsobem se potom propojilo v těch 80. letech, už ty jednání o té apoštolské církvi byly dávno. Naproti tomu křesťanská společenství, zhodou okolností znám vlastně osobně toho Dana Drápala, zakladatele. V 80. letech v evangelické církvi došlo k probuzení. Vlastně sbor v evangelické církvi na Maninách v Praze, v Holešovicích, byl takovým, takovou chloubou té církve. No on rostl, ovlivnil spoustu jiných sborů i jako jiných církví a vlastně vznikla z toho, potom po revoluci vzniklo křesťanské společenství. Slovo života v podstatě vzniklo jako na základě jako výsledek v polovině 90. let jako misijní snahy upsalské církve slovo života, celosvětově působící jinak. A jinak ještě jako další církev, tady tyhle ty tři asi. A potom ještě bylo velké probuzení v 90. letech v Jednotě bratrské, ochranovské, v severních Čechách. Takže tam bylo vlastně velké hnutí. Takže to prostě tady ty čtyři skupiny v podstatě jsou takovým základem toho letničního hnutí v českých zemích. Takže asi tak, no. A to bylo zvláštní, že oni by prostě vždycky tak 10 let jim to prostě vydrželo takovým, to byly takový tahouni, jo. A pak zas někdo další. Teď je to takový, nevím, kdo to táhne, ale myslím, říkám i všichni, no. Jo, takže jsou vlastně čtyři takové skupiny. Jo. No. Chodí po světě spousta lidí, křesťanů, kteří zvaně jako prošli nějakou církví, přidali se třeba jenom na rok, na dva, nebo nějak to ovlivnilo jako jejich život, pak se jakoby vrátili třeba do katolické církve. Je spousta lidí, kteří jakoby fungují nezávisle, nebo v podstatě, co je důležité, jakoby součinnost nějaké zdravé církvi. Co se týká toho, kdo se má nechat pokřtít, tak to je vždycky jako problém, třeba znám, nebo kdo má přijímat večeři páně. To jsou prostě takový ty kontroverzní témata, protože že mám milovat svoji manželku nebo že nemám utrácet víc, než kolik vydělávám, to o tom jako většinou spory nebývají. Jo? Ale v jedné církvi třeba jsem byl v nedělní škole, jsem učil na besídce, tam bylo nevím kolik, 30 dětí tam mohlo být, no prostě asi jak tady, taková banda dětí. A to nebylo jenom, že tam byla večeře páně jako pro dospělé, ale pro děti. Znamená, oni si stoupili do řady a všichni přijímali jakoby večeři páně. A dokonce tam přijímali večeři páně, protože se i ti, kdo tam přišli na návštěvu. To znamená, někoho jste pozvali do sboru, ty děti šly jakoby nahoru do té besídky a oni taky přijímali večeři páně. Ty děti o tom nevěděli, byli tam poprvé, tak taky přijímali večeři páně. No, tak se vlastně v každé církvi, takže už je to jakoby lepší teďka, jo, ale v každé té církvi se nějakým způsobem vymezuje, kdo má přijímat večeři páně, například ten bude pokřtěný. No, jenže otázka zase je od začátku. A kdo má být pokřtěný? Jo, na základě čeho? Musíte půl roku žít vzorným životem, nebo se nesmíte rozvíst, nebo rozumíte? Co teda? Jaký kritéria? Takže každá ta církev si stanoví podle nějakých zkušeností, jo, konkrétně u dětí. Je známo, že do puberty prostě ty děti, pokud jsou věřící, tak je to často, jsou i výjimky, víra rodičů. Oni jsou velmi ovlivněni jakoby vámi. Potom, když jakoby zjistí, že to teda jejich víra už, že v 15 už teda kam já půjdu a co já si udělám, že to je moje víra, jo, tak už potom můžeme říct, že to je jejich osobní rozhodnutí. Do té doby se držíme, a já se tomu jako taky přikláním, tomu, že nechme prostě třeba těm dětem jakoby čas, aby oni, aby se skutečně rozhodli pro Ježíše, žili s ním, aby pochopili, co to jakoby znamená, že to není o tom, že teda skoro nic je to nestojí a vlastně rodiče naloží do auta a pak tady bude jakás takás organizovaná zábava. Jo. Takže to je jedna věc. A co se týká toho křtu Duchem svatým, jeden z podpůrných argumentů, proč dítě pokřtít ve vodě, je, že prožilo křest Duchem svatým. Se k tomu dostáváme jakoby na začátek. Jo. Takže spasení, křest Duchem svatým, křest ve vodě, večeře páně. Ono je to nějakým způsobem prostě propojený. To jsou konkrétní věci, které se nějak jakoby dějí. Nemám na to jakoby jasný názor, že takhle to přesně musí být, můžou být výjimky, ale řeknu vám, že spousta lidí, kteří něco zažila, žijí, jak sami chtějí, jo, a diskutujou s vámi o té své pravdě, vy máte jakoby z jejich pohledu svou pravdu. Jo, takže se držme toho, co je jasné. Jo, že my nechceme, aby ať už rodiče, nebo prostě dospělí, nebo děti, aby žili vírou někoho jiného. Například přivedete někoho do zhromáždění a on sem chodí jenom kvůli tomu, že chodíte sem vy. Jo? To je prostě konkrétní, to jsou konkrétní případy. Přestanete chodit, já nevím, onemocníte, nebo odstěhujete se nejlépe, jo? Odstěhujete se a ten člověk prostě přestane chodit, jenže on už byl mezi tím. Jakoby pokřtěný Duchem svatým, pokřtěný ve vodě, všecko, ale on byl tak navázaný na vás, že prostě odchází a prostě přestává být aktivním členem. To znamená, to není jeho víra, je to vlastně vaše víra. Jo, takže úkolem toho, kdo křtí, je bere na sebe zodpovědnost. Například, že já jsem byl pokřtěný, já jsem nesměl ani říct, že jsem byl pokřtěný, ani na to špak jeho jméno, protože hrozila ztráta zaměstnání. Dneska je situace jiná. Ano, ano. Prostě to byl nepovolený náboženský úkon. To prostě za to byly trestní. To bylo, mohlo být prostě problém se soudem potom. Jo. Bylo to někdy v zimě, takže jsme takový byli trošku jako prokřehlí potom. Jo. Byli jsme jako v bazéně, jsme teda byli pokřtění. Ale co chci říct, že rozlišujeme dvě věci. Jo. Jestli je to opravdu toho člověka víra, anebo jestli on se přidává, jo, pojďme tam, tak jdeme tam. Jo.
Prakticky se ptal ohledně právě, jak se modlit za lidi za křest Duchem svatým a říká, dobře, tak jako máte zkušenost, jo? Nebo jak to vy chápete, jo? A jeden pastor řekl, no, tak já jsem prožil to a to a říká, jako řekl svůj příběh, svou zkušenost, jo? A on se třeba ptal, kdy teda máme prohlásit, že člověk je nebo není pokřtěn Duchem svatým? A právě řekl, ty se modlíš za někoho, tak je nebo není pokřtěn? A jeden pastor řekl, no, já mám zkušenost, že jsem se modlil za někoho. Věřím tomu, že byl pokřtěn, ale začal mluvit až za měsíc. Jo? Druhé se přihlásil pastor a řekl, já mám zkušenost, že jsem se za někoho modlil a on až za 2 měsíce se začal modlit v jazycích. A ten žen zabila a řekl, no a když to bude třeba trvat měsíc, nebo třeba rok, nebo 2 roky, nebo 3 roky. A on jako nás trošičku jako tak vedl k jednomu směru a já bych chtěl, abychom to tím možná jako uzavřeli. Bible určitě věci říká jasně, a druhé věci jsou do určité míry nejasné a je to, jak říkal Pavel, prostě nevím. Pokud Bible říká něco jasně, tak to prostě poslouchejme, ale nedělejme doktrínu, nedělejme, že naše zkušenost musí být stejná jako u druhých lidí. A tohle si myslím, že někdy je problém, když začne sbor nebo třeba jeden člověk říkat, já jsem to takhle prožil a proto já nechápu, proč. Co tady řešíš, když to je úplně jasné, že takhle to musí být. A vůbec to tak v Biblii napsané není. A třeba na tu otázku ohledně kdy a jak se modlit, je to můj názor, ale myslím si, že biblicky to obhájím. Nikdy se nikdo nemodlil za křest Duchem svatým za lidi, kteří nebyli pokřtěni ve vodě. V Biblii to není. A když byli lidi pokřtěni Duchem svatým před křtem ve vodě, tak to bylo právě proto, aby je pokřtili, že oni měli náboženské předsudky, že oni nejsou dost dobře, aby byli pokřtěni, a právě proto je pokřtil svévolně. To můžeme říct, ne? Jako, že, jako Bůh svévolně, podle svojí vůle. Je naplnil Duchem svatým a ti vedoucí najednou byli šokováni a říkali, no jestliže oni mají Ducha svatého, tak přece my už nemůžeme jim zabránit ve křtu ve vodě. A prakticky, když já na tom hodně stojím o poletnicích, když kázal Petr, tak přišli lidi a říkali, co máme dělat. On tam právě říkal ty čtyři prostě věci. Čiňte pokání, nechte se pokřtít, přijměte Ducha svatého, připojte se k církvi. A to jsou věci, které bychom my měli dělat. Takže já nebráním tomu, aby Duch svatý přišel na člověka, a myslím si, že pozbuzujeme i děcka, ať prostě hledají Boží blízkost. A jestli se Pán Bůh rozhodne to udělat, jo. Ale třeba já mám někdy právě problém jakoby to, o to usilovat ještě dřív, než prostě Pán Bůh chce. A já vím, že se v tom někdy přu s některýma i pastorama, ale mě strašně vadí, když vidím děti, kteří byli dotlačeni v vozovkách ke křtu Duchu svatém. Oni se naučili žblechnout nějaké prostě věci, mají v tom strašný chaos, ale oni už jsou pokřtění, protože my jsme jim to řekli, ale jejich život se nemění. Nějaké posvěcení tam prostě nevidíme. Schází mi moc Ducha svatého, nějaký dar Ducha svatého už vůbec ne. A potom tyhle děti už mají 18-20 let a najednou prostě já si říkám, tak oni jsou pokřtěni Duchem svatým, dělají neustále neplechu, ale jsou identifikovaní v tom, že mají křest Duchem svatým, a já si myslím, že nemají. A nebo ho mají, ale prostě jsme možná něco uspěchali a je to škoda. A já to možná teďka řeknu naproti tomu, co jsem řekl, ale já když jsem prožil křest Duchem svatým, tak já prostě dneska se můžu štípat, jak chci, a prostě vím, že to mám, protože jsem něco prostě prožil s Pánem Bohem a můžu se o to opřít. Ale je mi strašně nepříjemné, když se bavím s člověkem, který má 40 let. Teďka se s ním bavím o křtu svatém a on mi řekne, no, mě sloužil tenhle bratr tímhle tím způsobem a já to do dneška vyznávám. A když se ho ptáte, a seš teda pokřtěný Duchem svatým, tak on řekne, ne, že já to vím, ale já to do dneška vyznávám. A má vnitřně v tom prostě chaos. A tohle si myslím, že jako tohle se bráníme. Veďme lidi k Pánu Bohu, veďme je do křtu, veďme je do církve, veďme je prostě k Duchu svatému, ale jako já mám velikánský strach z letniční tradice, která prostě něco řekne, my to lidi naučíme. Já třeba mám jednu známou, já mám v tom neustále otazník. Já když ji slyším, jak ona se modlí v jazycích, tak já vím, že ona prostě se naučila tři slova a pořád je mele dokola. A když se s ním budu bavit a natvrdo se jí zeptám, prostě jak to ona prožívá, tak ona vám řekne, že má do dneška s tím chaos. Ale tím, že ona žblechla tři slova, která se naučila dokola a pořád je říká, tak vlastně má takový to letniční, tradiční uspokojení, já jsem pokřtěn Duchem svatým. Ale když se optáte, kdy jsi měla vidění, kdy jsi měla proroctví, kdy jsi měla nějaký prožitek, tak vám neřekne vůbec nic. Ale šplechne prostě tři, čtyři slova, která se naučila, nebo která jinak přišla a prostě nějakým způsobem to jako mele. Takže buďme bibličtí a třeba právě proto třeba ty letniční v Evropě nebo na světě hodně přemýšleli teda, jak to říct, jako kdo teda je pokřtěn, kdo není. A někdy ty směry letniční říkají, Bible říká, že to musí být nějak vidět. Bible nic jiného než jazyky tam prostě nedává. Jo? Je tam samozřejmě ještě, že může mít proroctví, i když to tam není úplně tak jakoby jasně, jako jo? Daný, že to proroctví by mohlo být tím. Prostě vždycky to bylo nějak vidět, slyšet, když se to nějak prostě projevilo. Vždycky tam bylo něco napřesného, ale tak, aby to viděl ten druhý člověk, ne ten samotný. A pak vlastně jsou takové ty skupiny charismatické, které vlastně říkají, já mám zkušenost. A mi to někdy připadá, že to strašně vede k chaosu. A znovu říkám, jako já jako pastor, už jsem se bavil s pár lidmi, kteří měli v tom takový chaos, chodili už možná 10 let do letniční církve a byli na úrovni vyznávání, ale na úrovni prostě nějakého života, který byl zmocněný. Takže snažíme se být bibličtí, hledejme to, co říká Bible, a pokud máme nějakou zkušenost, klidně to můžeme říct. ale neočekávejme, že naše zkušenost musí být zkušeností těch druhých lidí. A zkusme být od toho trošičku odproštění. Ono to je někdy dost těžký, jako se od toho odprostit, ale je to strašně důležité prostě, abychom netlačili lidi do toho, co jsme my prožili a oni tak musí prožít. Já když jsem slyšel svědectví na Maninách zrovna o Duchu svatém, tak má představa byla taková, že se bude za mě jenom modlit a já ucítím energii, která do mě vchází od hlavy až k patě po elipse až k nohám a potom zpátky ven. A když se za mě kdokoliv modlil, tak já jsem pořád čekal, že ucítím tu spirálu, která do mě vstupuje. A já jsem tu spirálu nikdy necítil. Ale mě to tak barvitě řekli, že tak to musí být, že já jsem pořád měl v tom taky chaos, že dokud tohle nepřišlo, tak jsem nevěřil tomu, že jsem pokřtěn Duchem svatým. Může to být opravdu třeba i tak, jak říkal Pavel, že to prostě nemusí být bez nějakých velkých emocí. I když z druhé strany si myslím, že emoce jsou dobré tady v tomto. No.
Poslední době a tak, jak Bible nám popisuje tu církev v poslední době, tak to bude církev na jedné straně, která bude jakoby trpící a vítězná, kde bude bázeň a moc Boží. To jsou prostě, a ten zbytek, tak jak jsme to viděli, nebo třeba v dějinách, jak byla ti němečtí křesťané, třeba pro Hitlera, jo, bylo jedno si evangelici katolíci, oni se prostě spojili a prostě podpořili tu velmoc. Takže ta Boží moc a Boží bázeň jde prostě ruku v ruce. Jo. Ještě tam bylo něco, co mě... Jo. A pak ještě další věc, takový ten názor, že já jsem pokřtěný Duchem svatým, ale nemluvím v jazycích. Ono to souvisí možná s takovou s tím moderním výdobytkem. Takový, já se modlím v duchu. Bible nezná nic takového, jakoby modlitbu v duchu. Tam třeba Daniel. Kdyby se modlil v duchu, tak by možná žil ještě spokojně. Rozumíte? To on se nemodlil v duchu, protože modlitba byla... Oni to soukromí a veřejný, oni to jako nerozlišovali. Jo, to znamená, křesťanství není žádná naše soukromá záležitost, že společnost nám to bere. Dobře, máš křivou nohu, tak se tím nechlub, že jo? Tak hlavně se nechlub tím, že jsi prostě křesťan. Jo? To je jenom tvoje soukromá záležitost, ty mě nenucuji, já ti taky nenucuji. Ale to není soukromá záležitost. David, ten taky, to byl prostě veřejný, jo? Ten s chválou a s hudbou a se vším. Jo? A další a další, jako učedníci, Ježíš se modlil určitě nahlas. Jo? To všechno bylo nahlas. Jakoby jazyky, to je modlitba nahlas. Jakože Hospodinu, samozřejmě, Pánu Bohu, modlíme se nahlas. Jo? Tak chtěl bych jako pozbudit vás teda i sebe, abychom měli větší touhu jakoby zůstávat Duchu svatém a poznat ty jeho hlubiny. My jsme ještě pořád někde jakoby na začátku, tak jakoby máme takové naše poznání, nemyslím intelektuální, ty informace tady už máme, jo. Ale takovou zkušenost jakoby napojení se na Ducha svatého, je to jakoby omezený. Jsme hodně jakoby na začátku a myslím, že nás Pán Bůh ještě bude muset proměňovat a učit nás víc spolupracovat, jo? Víc spolupracovat s Duchem svatým, víc být vytrvalejší, protože mnoho třeba proher v životě církve je v tom, že nejsme připraveni překonávat až takové velké problémy. My jsme jako ochotní bojovat, ale ne až, rozumíte, ne až tak moc. Jakoby, jo? A hlavně, aby nás to nestalo až takový moc velký úsilí. Jo? A mně se zdá, že těch postů a těchto hledání, toho, že si prostě vyčleníme reálný čas, kdy nás nebude rozptylovat nic jiného, prostě, že si, já mám takový sluchátka, já si dám prostě na uši, abych prostě nic neslyšel, sunám si brýle, takže já mám dioptrii, já skoro nic nevidím, já jsem na krtek, tak prostě se soustředím prostě na Boha. To soustředění se a koncentrace na Boha, to je určitým podle mě předpokladem k tomu, aby ten začátek, ať už byl ten křest Duchem svatým takový nebo onaký, já jsem třeba si myslel, že to projde mnou rovně, ne po spirále, ale že to prostě rovně, ale zpátky, že to půjde. Jo, to jsem si taky myslel. Rozumíte? Tak ať už jsou naše představy jakýkoliv, tak jde o to, aby tam byla reálná moc jakoby Ducha svatého. Prostě přijdete k tomu člověku a Bůh vám řekne, on má problém se sexem, nebo má problém se závislostí na počítači, nebo a budeme moct tomu člověku jako laskavě, citlivě říct v honou chvíli to správné slovo. Protože, rozumíte, jakože by lidi byli zvědaví zrovna na nás, jakože co my jim přineseme tu spásu, jakoby, jako já, jako Pavel, rozumíte, to asi tolik ne. Ale když přijde Bůh do jejich života, tak to jakoby může pomoct. No.